მეთერთმეტე ბილიკის დასაწყისი. თავი 46-ე. გავრცელდა ხმა, დედოფალმა უარყო სამეფო ტახტი. ხელი აიღო ქმარშვილზე და მონაზონად შედგომა განიზრახაო. ამბავი იყო გასაოცარი. ვერ გაეგოთ რა მახო იძულებული ახალგაზრდა ქალი ხელი აიღო ქვეყნიურ დიდებაზე, განცხრომაზე თუ სიტკბოებაზე. ერთის დახედვით არავითარი მიზეზი არ აღჩანდა ამის თანამოქმედების გასამართლებელი. ზოგნი ასახელებდნენ ლევანის თავისუფალ ქცევას, მაგრამ ეს საკმაო საბუთად არ მიაჩნდათ დედოფლის განზრახვისათვის. დიდ ცოდვად არ უთვლიდნენ მეფე ვაჟკაცს ამის თანალაღობას, უცხო ყვავილთა ჟამით ჟამად ყნოსვას. დიდკაცობაში არც იშვიათი მოვლენა იყო ესეთი ქცევა. მეფის თამამობა არც იღებდა უშვერ სახეს, არ აღწევდა საჯაროდ გამოტანილ ბიწიერებამდის. საიდანღაც გავრცელდა დედოფლის სიტყვა. მრუშება უძღებისა თვითონ არღვევს ეკლესიისაგან ნაკურთხს კავშირს მეუღლეობისას. მაგრამ ძალიან უყვარდათ კახელებს თავიანთი ჭკვიანი, მხნე და ქველი მეფე. გული ნებას არ აძლევდა მათ დაეგმოთ იგი სასტიკად, როგორც სჯიდა მას დედოფალი. ხალხის თანაგრძნობა უფრო მეფისაკენ იყო. ყვედრი და ხალხი დედოფალს რომ საჯაროდ გამოიტანა მეფის მცირე დირამ შეცდომა და ესე მკაცრად დაგმო მისი წუთიერი გართობა გადაცებანი. ყველაფერი, რაშიაც მეფე სამტყუნებს დედოფალი, მათი პირადი საქმეა და არც უნდა გასცილებოდა იგი მათ კერძო ცხოვრებას. დედოფალს არ უნდოდა ენებებინა საოჯახო უკმაყოფილების მიზეზით უარეყვა ყოველივე და შეერყია სახელმწიფო საქმეთა მწყობრი მსვლელობა. უნდა მოეთმინა. მართალია, სჯობდა მოეთმინა ან სხვა რამ ზომები მიეღო თავის თავმოყვარების დასაცველად და შელახული პატივის აღსადგენად. თორემ რასაგავს, ყველა სალაპარაკო გახადა მეფე და ყბადასაღები. მთელი საქართველო დამცინავის თვალთ მოახედა აქეთ. დუშმანი გაახარა, მოყვას გული ატკინა. მოყვარეს მაგივრად მტერი შეგძინა. გურიელი არ დაივიწყებს შეურაცხყოფას. მტრად მოგვეკიდება, გვავნებს თუ კი მოახერხავ ნება. ჩვენმა ცოლებმა თუ მიჰბაძეს დედოფალს, ერიჰა, მალე გაივსება მოლოზნებით ჩვენი დედათა მონასტრები. ქათქათებდნენ მანდილოსნებიც. ჭრელ-ჭრელ ზღაპრებსას თხზავდნენ ამბის განსამარტებლად. ჭორს ჭორზეთ ჰკინძავდნენ გამალებულნი. კარგად მოიქცა დედოფალი. ამიერიდან ჩვენი მაგალითი უნდა შეიქნას იგი. არასოდეს არ უნდა აპატიო ვაჟკაც ღალატი. მართალს ამბობ, როგორ შეიძლება ცოლი ჰყვანდეს და სხვებს დასდევდეს. არავის ხელეწიფების ორთა უფალთა მონებაო, ხომ გაგიგიათ? ჰოდა, შინ რომ ბალღსა შიოდეს, გარეთ ტაბლას რახელი აქვსო. თუ მიბაძე დედოფალს ჩემოქეთევან, ძალიან კი ინახლებს, აი, შენი ნოდარი. ნახავ, ვისაც წამოსჭიმავს მაშინვე ზემოთაროს. უწინამც დღე დამელიოს, სწორედ გავალ სახლიდან და დავთმობ ჩემს გამთავნებულს ოჯახს. მარტო სიკვდილს შეუძლიან მამაშოროს ჩემს კერას. ქა, მაგ სიტყვას პასუხია და ჩვენი მეფე ჯერ ახალგაზრდაა. განა უცოლოდ დადგება? რად დადგება უცოლოდ? რა კი დედოფალი მონაზონად შედგება, ნება აქვს სხვა შეირთოს. მონაზონობა იგივე სიკვდილია ამ ქვეყნისათვის. ლაპარაკობდნენ ბანოვანნი. გაჰქონდათ განგაში. გულში ბევრს კიდეც უხაროდა, რომ მარცხი მოუვიდა ამაყს, მიუკარებელ დედოფალს და იძულებული შეიქმნა დაეტოვებინა სამეფო ტახტიც, ბრძანებლობაც. თვით მეფემ რომ წაიკითხა დედოფლის წერილი და მოისმინა ამბავი ალავერდელისაგან, ჯერ შეკრთა, დაიბნა და ჭირისოფლი დაესხა. წარმოუდგა მას თვისი სახელი განქიქებული, საზღაპროდ თუ საყვედრებლად დადებული და აირია თავმოყვარება შელახულ განადგურებული. შემდეგ ცხადად დაესახა მას ის მძიმე წუთები, როდესაც თინათინის უგულო ქცევა ან თქმა მთლად ჩაუნელებდა ხოლმე ვაჟკაცს თბილს გრძნობას და ეშხს, გამოჰფიტავდა ცოლქმრულ ერთობას და მხოლოდ ნაჭუჭს ხასტოვებდა მისას, გარეგან რამ სახეს უგულოს. გაახსენდა მას ის წუთებიც, როდესაც ზვიადობით გატაცებული დედოფალი არა დაფასებდა ქმრის ბრწყინვალე მოქმედებას თუ მოაზრებას. ღირსებას ახდიდა, ამცირებდა და უსპობდა შეძლებას დამტკვარიყო თავისი ღვაწლით, თავის კარგ მოქმედებათა სახით. გული ემღვრეოდა ამის თანადროს ვაჟკაცს, იგი ქებას მოელოდდა, საქებ საქმისათვის თვითონ მეუღლისაგანაც, ალერსის წყუროდა დამაშვრალს. ხოლო უმადური ცოლისაგან ან სასტიკ სიტყვას ისმენდა, ან ცივ მოქცევას განიცდიდა. გახსენდა ვაჟკაცს ისიც, რამდენჯერ მიეყვანა იგი ქალის უკაცურ ქცევას უკიდურესობამდის და იქამდინ გაემწარებინა კაცი, რომ კიდეც ენატრა მისი სიკვდილი. ყველაზე ძალიან ამ საშინელი წუთებისა ეშინოდა ლევანს. შეიძლებოდა განაწამებ მეფეს გონება ახდოდა და დაესკვნა დედოფლის დაღუპვა. ერთი თვალის ჩაკვრა, მცირედი მოძრაობა მანიშნებელი, მხოლოდ კრინტის დაძვრა და მთლად მოისპობოდა თინათინ. გაქრებოდა თვით მისი სახელი თუ სახსენებელი. გაახსენდა მეფეს ყოველივე ეს და გულს ეფონა უცნაურად. თავისუფლება იგრძნო საგმობი. ფარული სიამე ღიმილივით მოეფინა მის გულს. ისე მჩატედი გრძნო თავისი თავი, თითქო რაიმე ბასრ კლანჭებიდან განთავისუფლდაო. მის არსებაში მძლავრად ჩაჭედილ ჭვანგებისაგან და უხმოდ უსიტყვოდ გაბრძანდა მეფე დარბაზიდან, თითქო გაბრუებული, ცნობა ჩაბინდებული, ჰაზრ ჩაბლანდული. ნელ-ნელა მიეფარა მეფის გონების თვალთაგან სახეთინათინისა. მიიჩრდილა იგი, განუჭვრეტელი ჯანყით შეიმოსა, ხოლო გამოირკვა ბურუსიდან ჩვენება საამო. თბილი, მიმზიდველი, სამხიარულო. მოშჩანდა შორიდან, ჩამოეჭკნო იგი მთის ყვავილი ლევანის ღალატს. დაეღონებინა მისგან პირის გატეხას. გარნა ვერა მოეხმო მის გულიდგან ნერგი სიყვარულისა, ვერა მოეგლიჯა იგი. გადმომდგარიყო ქალწული რამ კონცხზეთ კავკასიონისა და ნაღვლიანად დახყურებდა ალაზნის ველს. მის სევდით სავსე თვალებში არიხატებოდა სიძულვილი, არც საყვედური. მის თვალთა სიღრმეში მოსჩანდა ბედის მორჩილება. უსაზღვრო და ისევ სიყვარული, უანგარო, უშრედი, თავდადებული. მთლად ჩაენთქა მეფის სული ამ ორ სურათს, რომელთაგან ერთი მიდიოდა შავით მოსილი და სივრცე შემოუწერელი ფარავდა მას თვალთაგან, ხოლო მეორე უახლოვდებოდა მას და ნათელი მიმოფრქვეული თანდათან არკვევდა მის სახეს შეუდარებელს. თავი 47. ქმრისაგან გულნატკენი დედოფალი თავის ოცნებებში გაცრუებული, თავმოყვარეობა შელახულ დამდაბლებული, სიყვარულისაგან უარყოფილი აღარც კახთაგან იყო გულსავსე, იმათგანაც შეურაცხყოფილა და სთვლიდა თავის თავს. დედოფალს ეგონა, იმისი საოცარი განზრახვა ააღელვებდა სამეფოს, ძირით ძირობამდის შესძრავდა მას. ეგონა, კახნი დასდასად მიმართავდნენ მას ვედრებით, რომ უარეყო თავისი სურვილი. დაბრუნებოდა სადედოფლო ტახტს, არ დაეობლებინა თავისი ოჯახი. ეგონა შეძრწუნდებოდა თვით ლევან მეფე, მოიხრიდა მის წინაშე თავს გვირგვინოსანს, ეახლებოდა მას და სთხოვდა შერიგებას, აღუთქვამდა ღირს ქმნილიყო მისი. არა, თინათინ არ დახვდებოდა არც ქვეშევრდომთა თხოვნას, არც ქმრის ვედრებას. რახანც თქვა, უკან აღარ გადასდგამდა ნაბიჯს, აღარ დაარღვევდა თავის ნათქვამს. რადინებებდა ამას, როდესაც ცხადად ხედავდა, რომ მისი აზრები, მისი მისწრაფებები, მისი დიდებული შეხედულობა მეფობაზეც შეუგნებელი რჩებოდა მის მეუღლისაგან, მათ ქვეშევრდომთაგანაც. უკვე დარწმუნდა ის, რომ ლევანი ვერასოდეს ვერ შეიქმნებოდა მთელი საქართველოს მეფედ, ვერასოდეს ვერ ეღირსებოდა ბაგრატიონთა გვირგვინს ზეცით მონაღებს. ისიც ვერ შესძლო ლევანმა სიწმინდით და ფაქიზად დაეცვა ეკლესიისაგან ნაკურთხი მათი კავშირი. იქამდინ დაეცა იგი, რომ ქვეშევრდომებში გასცვალა დედოფალი და განკიცხა იგი ქვეყნის თვალში, როგორც დედაკაცი. მხევლამდისაც კი დაიმდაბლა უძღები. ადამიანობა ახდილ ყურმოჭრილ მხევლამდი. დიახ, ლევანმა უარყო იგი მის დიად მისწრაფებაში და მით შეურაცხყო იგი როგორც დედოფალი. ლევანმა გასცვალა იგი მის მოახლეებში თუ მხევლებში და მით დაამდაბლა იგი როგორც დედაკაცი. თინათინმა კი შესწირა მას თავისი პირმშო სიყვარული, გული შესწირა მას მსხვერპლად. არა, თინათინ ვეღარ დაუბრუნდება უღირს, ვეღარც შეურიგდება მას. გარნა მაინც დედოფალია თინათინ და მეფესაც, მის ქვეშევრდომთაც თავზარი უნდა დასცემოდათ ამ საარაკო ამბის სმენით. თავდახრილნი უნდა მისულიყვნენ მის წინაშე, მუხლმოდრეკით უნდა შევედრებოდნენ მას. ცრუ არის წუთი სოფელი, მოღალატე, გაუტანელი. გაბოროტებულ დედოფალს ჰაზრად მოსდიოდა უკუეგდო თავისი სიტყვა. დიდებით დაბრუნებულიყო თავისავე სასახლეში და მორჭმულს, ძლიერების შარავანდედით მოცულს თავზარი დაეცა მათთვის, ვინც აწიხარებდა მისი ტახტიდან განშორებით. მაგრამ სატანისებური თავმოყარება ნებას აღარ აძლევდა უკუდგომისას. თანაც ცხადად ხედავდა ქალი იმ იდუმალ ღიმილს, რომელს გამოიწვევდა ყველაში თავისივე დასკვნით შემკრთალი დედოფალი, თავისივე სიტყვის უარმყოფელი. ყოვლად შეუძლებელიღა იყო უკუქცევა. ხან ჰაზრად მოსდიოდა დედოფალს დაებერტყა ფერხთა მტვერი კახეთში და დაბრუნებოდა თავისავე სახლს გურიაში, მაგრამ იქაც ხომ დამდაბლებული უნდა მისულიყო და დამცირებული. დედოფლად ნამყოფი, ქმარგაყრილი თინათინი, პატივსადები ვეღარ შეიქმნებოდა გურიაში, ხოლო მთლად დავიწყებული გახდებოდა კახეთში. იქნება მე ვედამსდვან ბრალი, ოჯახი დაანგრიაო, სამეფო შეარყიაო. იქნება აუგიცას თქვან ჩემზედ და დამსახონ უღირსად დედოფლობისა, ქმრისაგან განდევნილ უღირს დიაცად. არა, არ შეიძლება, მტკიცედ უნდა წარვემართო წინ, უნდა მივიღო სახე ანგელოსებრივი და აქვე, შუა კახეთში უნდა დავემკვიდრო, როგორც განხორციელება ლევანის სინდისის ქენჯნისა და კახთა უმადურებისა თუ შეუგნებლობისა. ვერ დააფასეს დიდი თინათინ, ვერ შესწვდნენ მის მაღალ აზრებს, მის სამეფო მისწრაფებას. თვალი ვერ გაუსწორეს მის უებრო ზნეობას. ღირსნი არ იყვნენ ბრწყინვალე თინათინისა, რომლის ამაღლებულ გუნებას მხოლოდ ცადა იტევს, რომელს შეშვენის ტახტის ხივოსანი იქ, მეშვიდე ცაზედ, საყდართან ყოვლად ძლიერის მეფისა. და გამოიტირა თინათინმა თავისი ქალობა, თავისი დედოფლობა, ყოველივე ქვეყნიური სიამე თვისი და უკვე მტკიცედ, უკვე ურყევლად წარემართა მომავლისადმი. ბარბარე თურქესტანიშვილის მკერდზედ გამოიტირა დედოფალმა თვისი წარსული. ეს მანდილოსანი მაშინვე ეახლა თინათინს, რაწამს გაიგო მისი განზრახვა და აღარც განშორებია მას ბოლომდის, მოლოზნად აღკვეცამდის. ბარბარეს იმ თავითვე შეუყვარდა თინათინ. პირველ ნახვაზედვე დასავით შეედკბო მას. შემდეგაც თავსევლებოდა და თუ განმარტოებით ჩაიხელებდა, გულში ჩაიკრავდა, ჰკოცნიდა. მისი სიყვარული უეცარი იყო, ძლიერი, შეურყეველი. თინათინიც მაშინვე მიხვდა მას და დააფასა წრფელი გრძნობა, შეეთვისა. დაიეხლა, როდესაც ყველა მოარყო დედოფალი, როდესაც მიმქრალდა შარავანდედი მისის დიდებისა და გაუცუდდა მისი ძლიერება, ბარბარე არაშორდებოდა მას. არაფერს ეუბნებოდა ქალი დედოფალს, არც ურჩევდა. იგი გრძნობდა სიღრმეს დედოფლის სულის კვეთებისას და იცოდა, რომ სხვის რჩევა თუ სიტყვა უძლურიღა იყო იქ და უადგილო. უსიტყვოდ თანაუგრძნობდა იგი დობილს და გულში იკრავდა მას თვალცრემლიანი. აჰ, ხო მთელი კახეთიც ბაბალესავით შეიყვარებდა თინათინს, უცვლელის სიყვარულით, თუ თვით მას იმ თავითვე არ უარეყო სიყვარული, თუ მხოლოდ იგი წარემძღვარებინა ყოლაოზედ ცხოვრებისა. მაგრამ მან უარყო ნაზი სიყვარული მძლავრი დიდებისათვის ქვეყნიურისა. წარმოაცალიერა გული ამ ნათელ და თბილ ნიჭისაგან და ამაოდ ემდუროდა ქვეშევრდომთ თუ მეფეს. მისი გაყინული გული თვითონვე ისხლეტდა მისდამი მიმართულ სიყვარულის სხივებს. თვითონვე. დედოფლის აღკვეცა მონაზონად უხალისოდ მოხდა ალავერდის ტაძარში, როდესაც მღვდელმთავარი აღასრულებდა ამ სევდის მომგვრელ წეს საეკლესიოს, ბარბარე თურქესტანიშვილისა და მხევალი გუქა იატაკზე განთხმურნი ქვითინებდნენ გულამოსკვნით. თავი 42. გამოვიდა რაყამი დედოფლის შესახებ. მეფე ბრძანებდა. ღვთისმოსავმა დედოფალმა თინათინ განგებითა ღვთისითა და თანახმად საკუთარი სურვილისა შეიმოსა სახე ანგელოსებრივი და ამიერიდგან დაადგების მავედრებელად ჩვენ და მეუფისადმი ყოვლად მოწყალისა. დედოფლადვე იხსენიებოდეს იგი ეკლესიაში, ყოველსავე წერილში. მისგან სავანე დამორჩეულ შუამთა საგებულ იქნას ეკლესია გუმბათიანი და პალატნი. საშენებელი ხარჯი გაიღებოდეს სახელმწიფოს ხაზინიდან. ჩვენი კარის ხუროთ მოძღვარი განაგებდეს ამ შენობათა საქმეს. დედოფალს ეახლოსთან მისნი მსახურნი და მონანი. აწ დაარსებულ შუამთის დედათა მონასტერს მიეცემის საკუთრებად ამ დღიდან და უკუნისამდე. ქალაქ უჯარმას მეკომური რვა და მამული, ბელათანს მეკომური რვა და მამული. სოფელი გულგულა თავისი კუთვნილი მამულებით. მთა ურდოს მარჯვნივ. ყოველწლივ ეძლიოს ჩემის ხაზინიდან მინალთუნი 1000. ესეთი იყო საბოძვარი, რომელიც გაიღო მეფემ დედოფლისაგან არჩეულ სავანის ასაგებად, შესამკობლად და შესანახად. მოეწონათ მეფის ბრძანება, ესეთი ბრძანება შეშვენოდა მას, რომელიც არ უნდა ახყოლოდა გულის ტკენას და არ უნდა შეევიწროებინა თანამეცხედრე თვისი, დედა თვისის შვილებისა. არიცოდნენ ქვეშევრდომთ, რომ მეფეს არადკინა გული დედოფლის საკვირველმა საქციელმა. ვერ წარმოიდგენდნენ, როგორი მძიმე ასატანი შექმნილიყო მეფის შინაური ცხოვრება, კარგ გრძნობას მოკლებული მისი ოჯახი. ჭკვიანი ქალი იყო დედოფალი და სწორედ ის გზა აირჩია, რომელზედ მხოლოდღა შეიძლებოდა გავლა, რომ ამ მძიმე ჰაერს არ მოეშთო ცოლქმარში ყოველივე გრძნობა კაცური და რამე შეუნდობელ ცოდვარში არ ჩაეგდო იგინი. ამისთვის უფრო დააფასა ლევანმა დედოფლის მოქმედება და მეფური პასუხი გასცა მას. განქარდა აწსულის შემხუთველი სიმძიმე, რომელიც ტანჯავდა ლევანს, ბნელ სიზმრად გაეჩვენებოდა წარსული. გაუთენდა მეფეს დილა ახალი ყოფისა, გაუღიმა იმედმა ახალის ცხოვრებისა, დამტკბარის სიცოცხლისა, რომელს მოკლებული იყო იგი თავის წინანდელ მეუღლის ხელში. დედოფალმა თავისი გზა აირჩია საკუთარი და განშორდა მას სამუდამოდ. იგინი აღარასდროს აღარ შეიყრებიან ერთად თვის სიცოცხლეში, აღარ შეხვდებიან ერთმანეთს ცხოვრების შარაზედ. არც საჭიროა იგი შეხვედრა, არც სასურველი. ეხსნებოდა მეფეს გული, სამხიარულოდ ეღებოდა იგი. ნაზი რამ სიამე ეფინებოდა მის ბუნებას. ფერადად და მიმზიდველად ეჩვენებოდა მას ყოველივე თვის გარემო. თითქო მძიმეავად მყოფობიდან განთავისუფლებული, სიკვდილს პირიდან გაჰვარდნია და კლავ სიცოცხლის წყაროს დასწაფებია. ცხოვრების ფერხულში ხელახლად ჩაბმულაო ბედნიერებთან ერთად. და ახალი ცხოვრებისათვის შობილს ვაჟკაც კვლავ უღიმოდა კავკასიონის მწვერვალიდან სანატრელი მზე გაზაფხულისა. ლაჟვარდ მთებიდან გადაჰყურებდა გულის სწორი ლეილ ყიზი, რომელი უარყო მან ოდესმე, გარნა ვერ დაივიწყა ვერასოდეს, რომელმა არა უარყო ლევანი, არც დაივიწყა არასოდეს. მოვალ, სატრფიალო, შენთანვე მოვალ სიხარულით და იმედით. წმინდა ყოფილა სიყვარული შენი, როგორც მთის წყარო, სპეტაკი, როგორც ფიფქი მიუვალის მწვერვალისა, მაღალი და შეურყეველი, როგორც ცამდის ატყორცნილი სალი კლდე შენის ქვეყნისა. იქითკენ, ლურჯის მთებისკენ, ვარდისფერი სიყვარულისკენ, მომღიმარე სიხარულისკენ, ჩემგან დაღონებულს, ჩემს ლეილასკენ, ბრძანა მეფემ მოეწყოთ ნადირობა დიდებული. შეხყარეს ჯარი მარჯვედ მსროლელთა, შეეფინნენ გრემისა და ყვარლის მთებს დასდასად მონადირენი. მოინადიროს ბატონმა მეფემ, იგემოს კალმახი ცივის წყლისა, მთის ჰაერი შეუმსუბუქებს კაეშნით შემძიმებულს გულს, ახალახალი სანახავი გაართობს მის დაღონებულ თვალს და განიქარვებს ცხებული დარდებს, ამბობდნენ მეფის მახლობელნი და სცდილობდნენ ბრწყინვალედ მოეწყოთ მეფის გართობა. ლაშქრობას დაამსგავს ეს იგი ნადირობა კაცთა სიმრავლით თუ იარაღის უკეთესობით. ყველა მხიარულად იყო. იქნება გრძნობდნენ, რომ სანადიროდ გაბრძანებული მეფე საარაკო ჯეირანს შეიპყრობდა ლამას თვალებიანს, რომელიც თურმე უცვალებელ კმაყოფილებას მიანიჭებს მის ბედნიერ მპყრობელს. თავი 49. დიდმარხვა მოახლოვებული იყო. ზამთარი ჯერ ისევ მეფობდა კახეთში და თეთრად შეელესა გაღმა გამოღმა მთები. ძირს ჯერ ისევ იდვა თოვლი. გარნა ისეთი სპეტაკი აღარ იყო, როგორც მთის ფიფქი. ადგილ-ადგილ კიდეც აჭრელებულიყო. მოახლოვებულ გაზაფხულს ალაზნის ველზედ ძალა დაეტანებინა თოვლისათვის და ზოგან კიდეც გაეწმინდა მისგან დედამიწა. დამდნარიყო თოვლი ალავერდის მიდამოებშიც და სველმიწას შავად ეჩინა პირი. მხოლოდ ალავერდის ტაძრისათვის ვერ ეცვლევინებინა ფერი სითბოს სუნს. დიდებულად აღმართულიყო ტაშირზედ ტაძარი ბუმბერაზი და თეთრად კამკამებდა მზის ალმაცრივ სხივებზედ. ბატონი ალავერდელი კარზედ გამოეტყუვებინა მზეს. ჩამომჯდარიყო იგი ეკლესიის შენობის არშიაზე და ოცნებობდა განმარტოვებული. ახლო არავინ ახყვანდა. ბერებმა იცოდნენ, რომ ამისთანადროს განმარტოვება უყვარდა მღვდელმთავარს. დღე მოსვენებას ერიდებოდა მოხუცი. სადილთუგან ძილს არ ეწყობოდა, რათა არ გაელაღებინა ხორცი მშვენიერი. წელთა რიცხვი კი ტვირთად მძიმედ დასწოლოდა მას და მოსთხოვდა დასვენებას. მოხუციც ძილღვიძილში ატარებდა ერთს ჟამს. ფიქრნი მოიცვამდნენ მღვდელმთავარს. ოცნებანი გარს ეხვეოდნენ მის სპეტაკ შუბლს და უტოლდებოდნენ სიზმრებს. თან ექსოვებოდნენ ზმანებას. ხან გაიტაცებდნენ წმინდას უსამზღრო სივრცეში, ხან აღავლენდნენ მის სპეტაკ სულს მეშვიდე ცამდის, ნათელ სავანემდის ყოვლად ბრწყინვალე შემოქმედისას. მიუახლოვდა ტაძრის გალავანს მგზავრი ვინმე. ჭაღარაშერთული კაცი იყო. ახოვანი, ხმელი აგებულობისა. ჯერ ცეცხლი არ ჩაქრობოდა დიდრონ თვალებში. განიერი ბეჭები სწორედ ეჭირა და ამაყა დაეღო მაღლა ჯერ ისევ ხშირი თმით შემოსილი თავი. შალის კაბა ეცვა ბერული. ბრტყელი სარტყელი ერტყა ტყავისა. მგზავრი შევიდა ტაძრის ეზოში. მიიხედ მოიხედა, მაგრამ ვერავინ დაინახა. მიუახლოვდა ტაძარს და მაშინღა შენიშნა ტაძრის კედელზე ზურგით მიყრდნობილი ბერი. დაუპირდაპირდა მას. ალავერდელმა თვალი გააღო ფეხის ხმაზედ. შენდობა მამაო, გაკურთხოს ღმერთმა, ვინახარ შვილო? მწირი გახლავარ მგზავრად მომავალი. მსურს თავი შევაფარო ამ წმინდა მონასტერს და მინდა შევევედრო წინამძღვარს, რომ ნება დამრთოს. დაივანე შვილო, განისვენე. მონასტრის კარი ღიაა სტუმრისათვის. როდის შეიძლება ვნახო წინამძღვარი? ამ მონასტრის წინამძღვარი თვით ალავერდელია და შენ უკვე მიიღე მისგან კურთხევა. ამის გაგონებაზეთ მგზავრს გაკვირვება აღებეჭდა სახეზეთ. მას უბრალო ბერი ეგონა მღვდელმთავარი. მგზავრი მიწამდის დაიხარა წინამძღვრის წინ და მოწიწებითი ამბორა მას ხელზეთ. დარჩა შეხიზნული ბერი ალავერდში. გავიდა დღეები, გადაება კვირა-კვირას. გადაადეს თვეებმა თავი თავს. მწირი კი იქვე ცხოვრობდა, იქ მოღვაწეობდა. უსაქმოდ და უსარგებლოდ კი არ ატარებდა დროს. შველოდა ბერებს ეკლესიაში, ბოსტანში, ბაღში, მინდორში, ტყეში თუ ველში. მარჯვე კაცი აღმოჩნდა, ყველაფერი გამოუვიდოდა ხელიდან. საშინლად ძლიერი იყო, ღონიერი და თანაც დაუღალავი, ხერხიანი. უჩუმრად უყვარდა მუშაობა. ვერავის შეეძლო მხარდამხარ მიჰყოლოდა მას შრომაში. მთლად უშიში იყო. ტყეში თუ მთაში მარტოდ-მარტო დადიოდა და ამხანაგად მხოლოდ გრძელ სატევარს იგულვებდა, რომელიც თან დაჰქონდა ამისთანა შემთხვევაში. თუ ყარაულობა იყო ღამღამე საჭირო, მხოლოდ მისთვის უნდა მიენდოთ ესეთი საქმე. ერთხელ ძალიან გააკვირვა ამ უცნაურმა ბერმა მონასტრის ძმანიცა და გლეხებიც. ალაზნის პირზე მშვენიერი ხოდაბუნები ჰქონდა მონასტერს და დიდი მოსავალიც მოვიდა იმ წელს. მაგრამ დათვი შეეჩვია და ანადგურებდა იქაურობას. არ იქნა, ვერ განდევნეს იგი, ვერც მოკლეს. დღე ჭალაში იმალებოდა, ღამე გამოდიოდა და ნავნებს სჩადიოდა. მწირმა გამოსთხოვა ნება წინამძღვარს, ღამე დაჰყარაულებოდა ნადირს. მარტო ხმალი წაიღო თან, კარგად კიგალესა, ფხა გაუსინჯა, დუმა გადუსვა. მეორე დღეს უზარმაზარი დათვინახეს ხოდაბუნის ბოლოს, ტოტებ დასხეპილი, თავგაჩეხილი. მხეც მხოლოდ ტორის ჩამოკვრა მოესწრო ბერისათვის და კაბის სახელი ჩაეტანა თან. გაგკვირდნენ ყველანი, უნებლიეთი პატივის ცემა იგრძნეს მისდამი, თითქმის შიში. საუბარი ან არასოდეს არასცოდნოდა ამ უცნაურ ადამიანს, ან მთლად დავიწყებოდა. ისე დააღამებდა ქალაქ დღეს, ორ სიტყვას არ გადააბამდა ერთმანეთზეც. ხან სევდა რამ შემოაწმებოდა ბნელი, გული ჩაუშავდებოდა, თვალები ჩაუბნელდებოდა და მწუხარებით ახსავსე განშორდებოდა მონასტერს რამდენიმე დღით. არ იცოდნენ სად დადიოდა იგი მაშინ, ან სად იღამებდა თუ ითენებდა. გავიდოდა დრო და ბერი ისევ დაბრუნდებოდა მონასტერში, ისევ შეუერთდებოდა განუწყვეტელ შრომას. თითქო უნდოდა მძიმე მუშაობით ჩაეკლა თავისი იდუმალი სევდა. რომ შავი რამ სევდა აწვა მას გულზედ, ეს ცხადი იყო ყველასათვის. რამდენჯერმე ეს ბრგე ვაჟკაცი მწარედ მომტირალი ნახეს. იქამდინ შეპყრობილი განუჭვრეტელი დარდით, რომ ქვეყნიერებისა აღარ ესმოდა რა. გონება ახტოდა, ძახილზე პასუხს არ იძლეოდა. საკვირველი ის იყო, რომ ეს მოხდებოდა სწორედ იმის შემდეგ, როცა ძმათა კრებულში ჩამოვარდებოდა საუბარი დედოფალ მოლოზანზედ, რომელიც ეხლა უკვე შუამთის მონასტერში მოღვაწეობდა და რომლის საარაკო ბედი დღესაც ალაპარაკებდა მთელს კახეთს. იქნება კიდეც დაეთხოვნათ მონასტრიდან ეს უცნობი და უცნაური კაცი, რადგან თავის განსხვავებული ქცევით შიგადაშიგ აღელვებდა ძმათა კრებულს, არ ღვევდა ამ წყნარ საყუდელის ერთგვარ ცხოვრებას. მაგრამ ალავერდელი მოხიბლული იყო ამ შემოფარებული კაცის ხმით, მისი გალობის კილოთი და ვეღარ შეჰლევოდა მას. ჯერ პირველად რომ ჩადგა მგალობელთ დასში და აიმაღლა ხმა, ყველამ ყურადღება მიაქცია მის ტკბილ გალობას. მღვდელმთავარმა წირვის შემდეგ ჯვარი გადასახა მას და უთხრა: დაგატკბოს ზეციერმა გამჩენმა, როგორც დაატკბე ჩემი ყურთასმენა. და ეს თქმა არაერთხელ განუმეორებიათ წინამძღვარს თუ სხვებს. მის გალობაში ისეთი ნაღვლიანი კილო ისმოდა, რომ სწორედ დამამშვენებელი შეიქმნა იგი კილო დიდ მარხვულ ღვთის მსახურებისა, რომელსაც საზოგადოდ გადაბურული აქვს შუქი, ზეწარი კაეშნისა.